postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Korado kaže da je svaka emisija ista i da moramo nešto izmisliti da unesemo malo života, pa mi upravo sad predlaže da snimam kako izlazim iz auta, da se čuje zatvaranje vratiju automobilskih, moji koraci, ovih kožnih starih mokasina kroz ovu tičansku travu, onda škripu ulaznih vratiju ove zvjezdarnice i onda ja ono penjem se po stepenicama, opet nekakvi šumovi i kažem dobar dan Korado, kako si danas raspoložen. Međutim, meni se to danas baš nije sve dalo raditi, pa sam mu predložio da emisiju napravimo u ovom... biga vraka.
Pod murvom.
Ma da, pod murvom, ali koji je ovo geometrijski oblik? Neki tetraedar.
Inače je ikozaedar.
Kako?
Ikozaedar.
Ikozaedar. Dobro, ja tebi isto. Dakle, snimamo vani. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav svima.
Imamo predivan pogled na nešto čega proteklog tjedna na Tičanu nije bilo. I sad bila je ova betonska baza, temelji, ploča zapravo. A sada je prava pravcata kupola sa tri ulaza, velebna, sa ovim nekakvim, cijevasta je nekakva konstrukcija velika. Molim te tehničke podatke.
Radi se inače o geodetskoj kupoli koja sad u narednih nekoliko godina mora izigravati centar za posjetitelje, učionicu. I to je recimo glavni dio crowdfunding kampanje koji je skupljan prošle godine da se nama pomogne i da se taj edukacijski dio pojača u Višnjanu. Tako da upravo gledamo glavni posao. Naravno, treba još dodati vrata, ozvučenje, srediti struju unutra, ali recimo da je volumen tu. Onaj dio koji dolazi u jesen su drugi radovi, to je onaj dio za izradu teleskopa i za smještaj, ali glavnina je upravo ispred nas. I da, veliko je, 14 metara promjera, 9 metara visine, tako da je baš...
Koliko je promjer cijevi i koliko se cijevi iskoristio za ovo?
Cijevi su inače pojačane kada su ekipa iz kupole HR došla ovamo i kad su nam pokazali da imaju super kupolu koja izdrži vjetar od 80 km na sat, sam rekao, pa to ono za po svaki dan, jer ono jednom tjedno leti ča, jer nisu predviđene za vjetar od 120 ili 150 na sat, što se može desiti u Istri. Tako da su konstrukciju koju su imali, u stvari stavili cijevi većeg promjera i puno deblje. I čak je bilo i dosta problema za je na kraju montirati, jer je ispala puno teža od onoga što je skoro duplo teža od planiranoga. Baš zbog tih cijevi i zbog sidrenja i zbog te ploče koje morali imati više od 17 tona da vjetar ne odnese sve skupo u more.
Ali lijepo, impozantno izgleda. To je nekakva boja aluminija, onako mat, srebrna boja.
Ma ideja je bila da liče ono baze na Marsu, oni filmovi koji su bili, tako da bez obzira što je ceradasto, šatorasto, ne liči jako na to šatorasto i ceradasto, pa izgleda bolje.
Koliko će izdržati ova cerada vremena?
Garancija je 3 godine, vjerojatno će morati još koju duže, ali ideja je da jedna privremena struktura, kad se nađe novca, postane jedan solidni centar za posjetitelje umjesto cerade, da tu dođu inox ploče.
Super. Hoće se vidjeti onda ovo sa Hubble-a?
Ko je sa Hubble-a?
Ovo tu. Kad bi okrenuli Hubble, bi se vidjelo ovo?
Sad smo opet završili na vojnu tehnologiju. Ima nekoliko Hubble-ova okrenutih prema dolje i modernih od Hubble-a. I čak i kad je ovaj Hubble nasip počeo krepavati, vojska rekla, ako hoćete možemo vam dati 2, ali bez kompjutera, bez senzora i bez solarnih panela.
A gdje su oni?
U skladištu u Americi. I ne treba im zato što imaju bolje. Znači već se došlo do tehnologije da kad je rađen Hubble, onda je nekoliko takvih ispaljeno koji služe za okretanje i gledanje po zemlji i u principu može do nekoliko centimetara preciznosti imati. To se čak i američki predsjednik bio zeznuo kad je eksplodirala raketa Iranu, onda je on izvukao sa negdje neku sliku koju je popalio sa sa prezentacije za predsjednika, i kad su vidjeli svi koja je to rezolucija dijelova rakete koja je eksplodirala u Iranu iz svemira, znalo se da gora mora biti beštija od tehnologije, to nije smio pokazati.
Znači, oni bi mogli sad očitati vrijeme na mom ručnom satu?
Ne, za početak nalazimo se ispod platna.
Da, dobro, ajde.
Oblačno je, i to je teleskop koji radi kada je vedro. Ako hoćeš nešto raditi kroz oblake, onda idu radari i onda smo rezolucija oko pola metra.
Znači, mogli... Ili IC?
Ne, ovi oblaci dosta guljeni, IC ne može bilo koji proći. Znači, kroz ove oblake idu mikrovalovi i negdje do pola metra. Znači, vidjeli bi kroz čelične konstrukcije dvojicu ispod gazeba, to bi mogli vidjeti.
Uh-huh. Kad si sad spomenuo američkog predsjednika, zapravo bilo kojeg, frapirala me ona vijest, zapravo posve obična vijest, da gdje god ide američki predsjednik, za njim ide čovjek sa onim nuklearnim ključevima i tom jednom škatulicom u kojoj se nalaze, nemam pojma, vjerojatno neki uređaj koji može aktivirati onaj crveni alarm.
Ma kodirati mora. Znači, uvijek ispaljuju ljudi, ali mora američki predsjednik dati naredbu za ispaljivanje. A da bi mogao dati naredbu za ispaljivanje, imaš, znači, nekoga koji nosi torbu, imaš kod koji zna taj koji ispaljuje torbu i ima karticu koju nosi predsjednik. I taj dio je jedna ceremonija ogromna. Šta kad predsjednik ode negdje drugdje, predsjednik mora imati istu takvu, dopredsjednik mora imati istu
takvu. Šta kad ode recimo u bolnicu, kao što je Reagan otišao u bolnicu i onda se...
Dopredsjednik preuzima.
Da.
A puno veće što se kad je predsjednik Carter izgubio karticu, nikom je htio reći, pa su bili mjesecima.
I onda su je našli poslije?
Ma, ne, vjerojatno je na kraju rekao, pa su napravili novu, ali mjesecima su bili bez te mogućnosti automatskog vraćanja napada.
Nije ni predsjednicima Amerike baš lako kad moraju na sve te stvari misliti, između ostalog.
Ma nije ni nama lako kad postoje te stvari, jer postoje uvijek. Nad nama stoji onaj Demoklov mač. Uzmi sada da ti po svijetu, u bunkerima, duboko, u silosima imaš ekipu sa dva ključa koji mogu svakog trenutka ispaliti nuklearne bojeve glave. Znači, i mi smo imali nekoliko puta da smo samo zato što je čovjek odlučio da neće napraviti, nismo imali nuklearni rat. Jer kad bi bila u automatici, već bi ga bilo. Znači, jako je zaguljena situacija i kad se gleda koje su opasnosti za civilizaciju, ta je jako velika. Kakvi asteroidi, pandemije. Znači, trenutno jedno od najvećih je mogućnost nuklearnog rata koji je krenuo greškom.
Dobro, nije to od jučer. Mi imali smo kubansku krizu prije 50 godina gdje smo bili najbliže katastrofi.
Recimo da je bila jedna od tih točaka, ali bila jedna bliža kada je stigla naredba da Rusi ispaljuju rakete i ovaj jedan nije htio ispaliti raketu. Baš je bila naredba ispaljivanja na Ameriku, sve.
Da, da. Ali kako god, prošli tjedan nismo baš nešto naročito uživali u ovom našem svijetu. Potresi, poplave, požari, pandemija, 4P, još nam samo skakavci fale, a možda i su se i oni pojavili u međuvremenu. Jedno smo kompletni... Kao da nam se približava neki ono...
Nema skakavaca. Ono, sad kad pričaš o skakavcima, ima ih u Africi, ali kod nas nema ih za lijek. Znači, imaš sad, negdje ti treba sad par skakavaca za nahraniti nekog tiča, izvoli ih naći. Nema ni onih skakavaca koje je nekad bilo. Znači, ovo što se tu
naručiš
vidi
preko
je
interneta.
Sve Molim?
Preko interneta naručiš skakavce.
Može se.
Pa da.
Zrikavci se inače usušeni naručuju.
A zrikavaca ima?
Ali oni se inače naručuju zato što spadaju u gurmanske
da.
Namjernice i spadaju, recimo ako imaš neke domaće životinje, tiče koje trebaju jesti, a ti se ne da ići loviti, onda si kupiš kilo zrikavaca.
Dobro, kako god, vijest je bila da je Jeff Bezos uspio odletjeti i sletjeti. E sad molim te, s obzirom da onaj prije nije bio u svemiru, je li bar Bezos izvršio tu misiju?
Ma, je, on je na 106 km i sad uzmemo da ti 6 km je, ali isti dan kad je on poljeto je ta njihova federacija za avijaciju treba donijeti jednu odluku, jer cijelo vrijeme se pisalo da kad on ode gore se vrati nazad, će dobiti pravo nositi značku da je astronaut. Izgleda je neko od astronauta postavio pitanje ovima iz te agencije WTF. Mislim, mi smo 5 godina školovali, odradili letova u centrifugi, polagali ruski jezik, kineski, sve za moću njihovim raketom letiti i mi smo astronauti. On kao vreća krumpira odleti gore, za 3 minute padne nazad i ima isti status kao i mi. I ovi iz federacije su definitivno rekli da to neće biti, jer ako svako koji leti u avionu nije pilot, pilot je pilot, a ovi drugi su putnici turisti. I to su donijeli odluku. Znači, ako letiš u raketi gore i letiš kao vreća krumpira, ti si turista i ne dobiš nikakve značke za astronaut, nešto tog tipa. Bio si gore, kupiš si dolje neku značkicu u kiosku.
Ma dobro, ali za 10-15 godina ovi koji su bili gore, bar u onoj misiji Apollo, će onako pomrijeti od starosti, više ih neće biti, pa će opet neke nove regule doći.
Ali gledaj, astronauta će uvijek biti. Ovo koji su u svemirskoj stanici. Ti se kloncaš gore 6 mjeseci, nakupiš hrpu radijacije, radiš cijeli dan, radiš 18 sati na dan ili 16 sati na dan, 8 spavaš i to spavaš sa trakom na glavi, sa ciglom gdje imaš osjećaj da ti nešto stiče na glavu i ti ne možeš imati isti status kao neko ko je 3 minute skočio gore i platio $250,000 za
to. Sam si rekao da kad imaš novaca onda sve možeš, prema tome morat ćemo se sve više navikavati da one stvari koje su do jučer bile prijemčive samo za usko specijalizirane ljude koji su doista pola života potratili, nego jednostavno utrošili na učenje i na specijalizaciju, da će si to moći priuštiti oni koji imaju novce.
Dobro, inače, kad bi neko sad od slušatelja išao pogledati slike, onda bi vidio da Branson na prvom intervju ima krila, si ih je dao napraviti samo
sam,
kod
pa
zlatara.
Da, pravo, šta? Pa neka mu ih uzmu sad.
Znači on si je svoja napravio, ne trebuje mu niko ni da.
Pa upravo tako, to mislim da je najbolje. No dobro, imamo puno pitanja, ljudi su jako dobro reagirali, bar prema ovim mailovima koje smo dobili na ovu tvoju djecu, odnosno vašu djecu tu u Višnjanu. I za mene je iznenađenje kako ti mali ljudi, ja uvijek velim da se djecu treba tretirati kao male ljude.
Ili, recimo male kolege u našem slučaju.
Apsolutno. Kako su zreli i jednostavno, ne znam, čovjek može imati radosti u životu samo kad gleda djecu koju ne smeta ni taj mogući Armagedon, ni ovo što nam se događa, ove klimatske promjene. Apropo, kako komentiraš ove poplave, Njemačka, Belgija, Sardinija gori, pola Sardinije je opožareno?
Ako je toplije, situacija je da ti se mijenja količina energije u atmosferi. I ako imaš veću količinu energije, imaš više svega što je vezano uz energiju, a to je količina vode u atmosferi, suše, kad su suše su jače, kad gori, gori jače. I ima, već kad si krenuo sam, ali ima jedna vijest, Massachusetts Institute of Technology je objavio nastavak one priče, ali to samo stari slušatelj će se sjećati, da je postojala jedna knjiga Granice rasta i da to neki rimski klub napisao 70. godina. I da to je bila jedna važna knjiga, pričamo u vrijeme kad ekologija ili taj osjećaj za zagađenje priroda nije bilo ni 1% poznato. U to vrijeme su recimo ekolozi, kemičari iz Njemačke uzeli vodu iz Rajne i razvili negativ koji su snimali od destrukcije prirode, koliko je bilo kaustične sode u Rajni. Rajna je danas rijeka u kojoj ima riba, u kojoj je i Temza, između ostalog. Znači, revolucija se desila. I ovi su još napraviti analizu da li je taj rimski klub pogodio ili postoje problemi. Naravno da postoje problemi, rimski klub neke stvari nije mogao tada znati. Ali ono što su zaključili da u suštini sljedećih 20 godina je ključno.
Oni su razvili nekih 12 mogućih scenarija. To je bilo 1970. Dakle, morali su otprilike 50 do 70 godina predikciju napraviti i tih 12 različitih scenarija, ali svi predviđaju da ćemo oko 2040. doći do nekakve prijelomne točke nakon koje više povratak ovakve civilizacije neće više biti moguće.
Ma dobro, to je onako, znamo iz drugih razloga da neće biti tako. Ovo je sad pitanje da li će nam se klimatske promjene, da li će se razina mora promijeniti na taj način da svijet više neće biti isti. Znači, uzmi da za 20 godina ako se digne temperatura za 3 stupnja, Poreč, Novigrad, Rovinj, Umag, Fažana i tako dalje, grad Cres koji ima nevjerojatno nisku obalu.
Osor.
One će imati svi u konobi more.
Da, prvi red do mora će biti prvi red pod morem.
Ja, i taj dio je nešto što nije u dalekoj budućnosti. To je nešto za nekoliko desetljeća. Znači, ove generacije će to vidjeti ako se ništa ne napravi. Onaj dio posla koji sad prestoji je, odluke su recimo donesene deklarativno, Evropska unija, Amerika i Kine, svi se obvezuju da će napraviti čuda. Ali ti kada pogledaš, ok, oni su rekli da će promjena biti 2050. Sad mi napravimo hodogram. Koliko mi moramo napraviti ove godine da se do 2050. to stigne napraviti, jer ne možeš napraviti sve u zadnje dvije godine. I mi već kasnimo. Znači, ti kada pogledaš po Hrvatskoj, da li zbilja sve zgrade koje se grade sad imaju maksimalnu toplinsku izolaciju, nula odnosa prema zagađenju? Naravno, nije. Ljudi nemaju novca. Općine nemaju novca. Udruge koje rade nemaju novca. Država možda čak i ima, ali ga sprčka. Znači, mi nemamo da je sva gradnja od ovog trenutka nadalje tako. To što je Mercedes rekao da 2030. to je zbilje pod nosom, prestaje proizvoditi automobile sa motorima sa unutarnjim izgaranjem.
Da će biti svi na struju, da.
Da, ali neće moći napraviti. Ok, di će naći bakar? Znači, ti za napraviti novi rudnik bakra traži 10 godina. Znači, oni sada kreću. Oni nemaju rudnik bakra. Znači, imaš bakra, to što je, to što možeš izvući sa postojećih rudnika, ono što možeš izvući iz otpada i to je to. Da li imaju kadmija dovoljno, da li imaju litija? Nemaju ni čelika.
A gdje kupit će ga? Nemaju ga,
nema rudnika, ne možeš kupiti nešto. Da, šta se desilo, ovo što se desilo sada, koliko košta bakar, koliko košta čelik, gdje ti ne možeš više, koliko košta prijevoz, kontejnerski. Znači, mi smo bili naručivali neke stvari i pitanje je bilo ono za Južna Afrika, Kopar, kontejner, 3600 dolara, sad je 20 i nešto tisuća dolara. Znači, to više nije ista onaj, idemo to napraviti, sad je sve to jednostavno jeftinije. U trenutku kad je odlučeno da ćemo mi ići u to, vidjelo se da mi nemamo sirovine za to napraviti.
Da. Jedan od tih scenarija predviđa da ćemo između 2040. i 2050. a to je doista vrlo blizu, proživjeti kolaps civilizacije na način da će ovo blagostanje, relativno blagostanje kakvog nikad do sad nismo imali na zemlji, na kugli zemaljskoj, jednostavno u nekoliko godina biti daleka prošlost koju ćemo se svi sa svijetom prisjećati. Jednostavno, sirovine će biti skupe, hrana će biti izuzetno skupa. Dakle, sve ove stvari koje nam omogućavaju relativno lagodan život će biti nevjerojatno skupe. I...
Ali to važi samo za Europu i Ameriku. Gledaj, kada budeš gledao prosjek, nekima će biti puno bolje. Znači, ako ti sada gledaš prosjek, da li Europa i Amerika već, ajde, izostavimo Hrvatsku iz te priče, jer mi nismo dio tog kluba. Da li su 200 godina muzli cijeli svijet i sve bogatstva i hranu i resurse?
I još uvijek muzli.
Dobro, vukli ovamo, da. I da li je netko patio glad zato što su oni jeli avokada, a ovaj drugi ga nije mogao kupiti.
Svi su patili glad osim
sad,
njih.
O čemu pričamo? Pričamo o nečemu da će netko, kad se to uprosjeći, morati biti lošije. I sad uzmiš, u Europi nismo u stanju više napraviti četkicu za zube. Šta bih htio, živjeti super, a da ti četkicu za zube radi neko u Indiji ili u Kini?
Ali mi smo takvi kakvi jesmo. U našoj osnovi kulture je ta judeo-kršćanska civilizacija, odnosno kultura, i mi se nikad nećemo promijeniti. Mi još uvijek kulturu različitih svjetova doživljavamo kao nekakvu egzotičnu epizodu koju ćemo iskoristiti najradije u krizovima i premeteljkama, odnosno križeljkama. Šta nas sad briga šta se događa u Sjevernoj Koreji, recimo? Ili u Jemenu? Koliko je ljudi brinuo rat u Jemenu prije 7-8 godina i oni izbjeglički logori gdje su...
Kako? Ma gledaj, ako nekoga da, ti ne možeš reći da mi u Hrvatskoj nemamo osjećaj, mi smo imali nedavno to. Znači ti kad vidiš negdje izbjeglice, kad vidiš neki rat, sjećanje je tako da naprosto imaš osjećaj da razumiješ taj problem. To možda ne može razumjeti jedan Englez, jedan Amerikanac, jedan Francuz. Ali tu, taj test, ali smo ga zatupili sa temama. Znači, imamo i lijepih tema, nisu sve granice rasta, nema hrane, nema ovoga.
A nismo ušli na pola emisije.
Ma ne, kad god sjednem, ili ne sjednem, nego stanem na vagu, znam da mi je dobro. Znači, loše je kad imaš 70 kila, a volio biš imati 85.
Da, a ti spadaš u one generacije i u one ljude koji su i to probali. Tako da.
Mi smo sve to probali i radili smo za nešto što je ekvivalent danas 35 eura cijeli mjesec i bio si sretan da si to imao i mogao si kupiti jedne cipele svake 4 godine.
E sad, važno pitanje slijedi. Da li onaj ko to nije probao, može jednako toliko kvalitetno poput tebe osjećati ovaj svijet i raditi da on bude bolji za sve nas?
Dakle, ono u naše vrijeme ti je dobiti knjigu koju nisi pročitao, bilo bogatstvo. I ako nije bilo, pročitao si ponovno jednu koju si već čitao i pokušao si naći nove značenja.
To smo rekli da je to tako, ali ja te pitam, da li to može osjetiti netko tko to nije probao? Kako? Kad nema iskustva u tome.
Nije problem jedan skroz drugi. Mi smo pitali učenike ove koji dolaze kod nas, šta bi te napravili da vam, jednostavno da više nema telefona, televizije, interneta. I odgovor je bio strašan. Ako je tako loše, onda je najbolje ubiti se. Znači, ovo je prvi put da uopće nikad ideja oduzeti život. Život je onako težak, jedva preživljavaš. I oduzeti si sam život je dno dna od ideje. I to je nešto što ih uči ova civilizacija, što jako ne valja.
Zato se to u toj našoj judeokršćanskoj kulturi i naziva smrtnim grijehom. To se ne smije raditi. Jednostavno se ne smije.
A koga to briga? Nije ti taj dio danas kad pogledaš izvor informacija te generacije je internet. I to ne čitati, nego ako je moguće video.
Prije dvije ili tri emisije si spomenuo kao jedno vrlo važno dostignuće ovaj navodni lijek protiv Alzheimerove bolesti. I sad se pojavljuju nekakve dvojbe.
Bilo je dvojbi odmah. Mi nismo puno pričali, neki slušatelji su čak i pisali, zašto ne pričamo o lijeku koja je revolucija u pokušaju da se zaustavi širenje i napredak Alzheimerove bolesti, demencije i svega onoga što uništi živo čovjeka na kraju, a i rodbina ne prođe bezazleno u cijelom tom poslu. I onda se pojavi kompanija koja je, treba reći da 20 godina rada na pokušaju da se riješi problem je išao u krivom pravcu. Znači, taj pokušaj je išao u pravcu da su pronašli da postoje plake na mozgu i zaključak je bio da su plake krive, a nisu postavili pitanje da li su one mogu biti i posljedica nečega kao što je gubitak pamćenja, tako su i plake tu, ali da uzrok je nešto drugo. I napravljen lijek koji sad otapa plake, ali nema promjena da se vidi poboljšanje. Znači, one se maknu, ali nije se niš desilo. I lijek košta $56,000 godišnja doza za jednog pacijenta. federalna njihova agencija ili, za hranu i lijekove je odobrila to kao mogući lijek. U trenutku kad su gorni odobili, svi ga hoće. Bez obzira što ne funkcionira, svi ga hoće.
A dobro, onda, hoće ga zato što je to prvi, nema ni jednog sličnog.
Da, i desilo se još nešto. Da je ta farmaceutska kompanija napravila test. Svako koji proba riješiti taj test, ako ga ne može riješiti, neka se javi doktor, neka počne konzumirati lijek.
I na kraju se ispostavilo da ga niko ne može riješiti.
Ti ni zdrav, ni pametan, ni genije, niko taj test ne može riješiti. I sad kako ćeš to reći nego lopovluk? Znači, to je ono krajnje nisko gdje je farmaceutska kompanija koja već je uspjela omastiti brk na neki način tako da 50 milijardi dolara će dobiti ako krenu liječnici prepisivati taj lijek. Sad doće još i da oni zdravi ga počnu uzimati.
Dobro, od farmaceutskih tih transnacionalki jednostavno možemo svakim danom očekivati sve više takvih svinjarija i to nas ne bi trebalo iznenaditi. Kako smo ovdje sad vani, nemamo ništa ispred sebe, nemamo monitora, nemamo ničega.
Ti si zaboravio koje su pitanja.
Da, ja sam zaboravio koje su pitanja, imam duže telefon. Ali ti se sigurno sjećaš svih pitanja.
Ma ima pitanja dosta vezanih uz edukaciju. Znači, roditelji su pisali da li je dobro opteretiti dijete sa raznim aktivnostima i odgovor je ne. Znači, dijete mora imati ljubavi, mora imati osjećaj da je zaštićen i da ga se voli, dijete mora imati mogućnost učenja, izleta, ići s roditeljima gdje idu roditelji, mora imati trenutak kad mu je dosadno, kad će uzeti i sam smisliti igre i kako se zabavljati i mora imati količinu informacija koje prima toliko veliku da je odmah ne može sortirati i da to mora odraditi naknadno. I kad bi sad išli gledati da li jedan rani start, neko kreće, šta nam, idemo učiti dijete latinski sa 3 godine da bude. Ta razlika između tog nekog koji uči latinski sa 3 godine i nekoga koji šeće oko kuće i igra se sam sa sobom, prestaje negdje sa 16-17 godina. I tada onaj koji je manje umoran, onaj koji je više radozno, onaj koji ima više motivacije za uspjeti, napreduje brže. Znači, taj rani start može biti opterećenje kasnije da dijete naprosto bude umorno od svega toga.
A bilo je slučajeva i da se djeca nepovratno upropaste na taj način?
A dobro, imamo slučajeva i toga gdje roditelji znaju biti agresivni i misle da je više bolje. I to zna, već kad pričamo, da li je više lijekova bolje ili mora biti točna doza? I taj dio je da svaka stvar je, ako se pretjera, počinje štetiti. Znači, da li mora biti raditi se sa djetetom? Apsolutno. Da li treba previše raditi djetetom? Ne. I to je onaj dio savjet roditeljima. Djeca moraju imati osjećaj da su voljena, da ih se hoće, da im se hoće pomoći, da brinemo, da smo zainteresirani i tu više, i da, i da ih vučemo stalno sa sobom. Gdje god idemo, idemo.
Da.
Znači, da se prema njima ponašamo ne kao prema djeci, nego prema odraslima.
Da, apsolutno. Milan pita što misliš o ledenim kupkama, odnosno kupanju u vodi do 10 celzijevih stupnjeva?
Ajmo ovako. Svaki šok organizmu, ako je kontroliran, dobar, nije pretjeran, nije loše. Zašto? Organizam se privikava na tu situaciju i odrađuje posao u smislu da je više spreman za šok situacije. Da li pretjerati sa kupanjem s ledenom vodom? Ne, naprosto upropastiš zglobe, upropastiš sve. Ali slušajte, mogu pitati, da li je dobro šakame udarati u zid? I svaki put kad udariš, raskrvariš šake, dođe do mikropucanja kostiju, ali onda nakon godinu dana te kosti će povećati gustoću kalcija unutra značajno, koža će biti sve ožici, zbilja poslije ćeš moći mlatiti u zida da ti ne bude skoro niš. Znači, a da li ti zbilja treba taj trening i taj šok odnos u organizmu?
Ako se baviš boksom ili nekim borilačkim vještinama, onda da. A za razbijanje zida postoje drugi način.
Ma danas koriste i rukavice, više ne možeš nekoga ići mlatiti golim rukama. Znači, da. Ono to, naprosto je preopasno jer ti ruka tog tipa sa povećanim količinom kalcija, većom gustoćom i kožom, ti se u stvari imaš oružje.
Što možeš reći o novom teleskopu Vera Rubin u Čileu?
Ma tu je jedna priča jako, jako čudna, da Američka fondacija za znanost je izvukla nekih 1.400.000.000 za jedan fantastičan teleskop koji će biti u Čileu, koji kasni više od godinu dana zbog COVID-a. I kad se pogleda osobe i odgovorne za taj teleskop, su skoro sve Hrvati. Znači, najvažnija osoba u cijelom tom projektu je Željko Ivezić. I on je odradio si fiziku ko klinac u Zagrebu, fakultet tu, otišao je na doktorat u Ameriku i napravio cijelu karijeru. Sljedeći, zadužen za komunikaciju, prebacivanje slika, sve ono što je tu, je Mario Jurić. Kad pogledamo ko brine o arhiviranje, ovo ono, opet imaš hrpu Hrvata koja je na neki način preko projekta Sloan došla do toga. Znači, ja mislim da je Dino Betešković čak i njima uštedio jedno stotine milijuna kad je rekao nemojmo raditi naš centar za podatke, jer taj teleskop, jedna njegova slika je 3200 megapiksela. Sad uzmi da naši telefoni imaju 12, 15, 20, koliko, ali ovo je 3200, je svaka slika. I on svaki 15 sekundi proizvede jednu. I radi non stop, cijelu noć, svake godine i na mjestu gdje nema oblaka. Znači, količina podataka, sam pitao, šta ćete napraviti? Neboder je napuniti ga s hard diskom, su rekli da. E sad, taj dio neće, nego će Amazon im iznajmiti u cloudu mjesto gdje će, i to je jedna ogromna, ogromna ušteda koju je Dino napravio. Tako da je jedan od fenomenalni projekt i mi se pripremamo da kad taj teleskop krene u posao, mijenjamo dio posla na Tičanu. To je teleskop koji će odrađivati dobar dio posla kojeg mi radimo. Mi onda moramo preuzeti to što on nije napravio. A vjerojatno ćemo interfejse i sve imati veoma, veoma slične, ako ne iste, tako da se učenici odmah nauče kad rade s našim teleskopom, da mogu i sa tim teleskopom i drugim sličnim teleskopima to.
Isti slušatelj pita pitanje na koje si nekoliko puta već odgovorio, ali kad je već tu, komentar o takozvanom planetu 9, planetu X, Nibiru ili kako se već zove.
Ali to nisu isti pojmovi. Znači, mi kada idemo pogledati kako su ta imena nastala, gdje se izvlače po prvi put, gdje se iz onog pečata iz Berlinskog muzeja vidi i broj planete ili kuglice iznad tog cara, onda imamo nekoliko priča koje su nam se stopile u jedno. Znači, da li može postojati jedan veliki planet, a možda čak i Smeđi patuljak, jedna neuspjela zvijezda, koja je blizanac Sunca. Odgovor je da. Da li smo ga mogli naći? Možda da, možda ne. Znači, zavisi di je i ti Smeđi patuljci su jedna jako, jako zaguljena stvar za naći, ako ga baš ne ideš tražiti ciljano. Ciljano se nije tražilo. Znači, možda postoji u jako eliptičnoj stazi netko tog tipa. Da li može biti negdje blizu da ga ne vidimo? Ne. Znači, on mora biti negdje na svjetlosna godina, nešto te udaljenosti, onda ga ne vidimo. Da li može biti u pozadini mu Mliječni put? Pak imamo hrpu zvijezda, pa ga ne vidimo. Odgovor isto da.
A tamo oko Plutona?
Ne, to je preblizu. Tako, to bi mogli i amateri naći. Znači, kad pričamo o velikim objektima blizu, naši teleskopi, oprema koje imamo, čak i bolja materija takva da danas, recimo, prvih 1.000.000.000 kilometara oko Zemlje je nešto što ti to može svako.
To je otprilike naš sustav?
Da, recimo, do ruba sustava ideš sa amaterskim teleskopima, sa ovim novim kamerama gdje ti objekat vidiš čim je iznad 100 kilometara. Ovdje pričamo o planetu većem od Jupitera.
Da. Ivan pita što će biti sa svemirskim otpadom u orbiti? Kako će se taj problem rješavati?
Ono što vidimo za sada je neću reći šlampera, prčkanje možda bi bilo, gdje hrpa malih kompanija ima ideje sa harpunom ga upucati, uhvatiti ga i cijelo vrijeme se ne razmišlja koliko toga gore ima. Toga trenutno ima 36.000 komada. Ti ne možeš sad poslati 36.000 satelita da lovi to smeće i onda deorbitira sebe i taj komad izgore u atmosferi. Znači, to otpada. Onda, da li bi mogli bar one velike pokupiti? E, taj dio da. Znači, moglo bi se doći do velikih, zakačiti za njih motor, krenuti kočiti da upadnu atmosferu i izgore. Ovo je jedna solucija za velike. Ali pravo rješenje za se riješiti onih malih, ne znam kako to pokušati objasniti, ali moglo bi se, ali se ne može. Zato što to znači jedan veoma, veoma snažan laser na površini Zemlje koji taj komad osvijetli sa tolikom energijom da taj ispari i postane para koju odnese sunčev vjetar.
Praktički ga spali.
To ono, kao aparat za zavrivanje. Naprosto ga svega zagriješ toliko da on iskuha i vjetar sunčev odnese ča, to i ne postoji više to tijelo. Naravno da svi koji imaju satelite gore ne žele da niko ima nešto toliko moćno da im može skuriti šta god hoće kad hoće gore.
Da.
Znači, s tim da nije postojalo. Znači, Rusi su imali kod Krasnojarska gdje su radili probe sa velikim laserima, ali nisu imali još uvijek tu snagu. Rusi, Sovjetski savez, što je bilo prije. Gdje su
Sovjeti.
De, oni su,
poznati ruski narod, Sovjeti.
Oni su uspjeli oslijepiti nekoliko špijunskih satelita američkih, ali nisu ih spalili.
Počela je kiša ovdje na Tičanu, ali mi smo pokriveni. Kako si rekao se zove i?
Iko Zaedar. Ali gledaj, ovo ti je forma kristala glave jednog poznatog virusa.
Kojeg?
To su ti bakteriofazi, baš ovi koji rade klinci dolje u kampu.
Dobro, kako god
zaštićeni, ispod platna smo.
Zaštitit će nas do kraja emisije, sad smo u negdje 36. i 7.
Da mi odemo po Ceradu pravo.
Možda je najbolje, sad ću to riješiti. Explorer, obračun sa zagonetkama. Evo nas, vratili smo se, kiša je prestala, ali smo došli u ove malo kontroliranije uvjete, dakle u samoj smo zvjezdarnici na Tičanu Korado. Imamo još jedno pitanje, pa ćemo se malo vratiti na djecu jer je izuzetno zanimljivo i poučno. Pita slušatelj, ima dvojbu i vjerojatno se razišao u stavu sa velijom boljom polovicom, pretpostavljam da mu je supruga u pitanju. Veli, da li je dobro dijete nagrađivati za izvršen zadatak, on smatra da jest. To je otprilike ono kao kad treniraš psa. Odgovor, Pavlovljev refleks, uvjetovani refleks. A supruga ili bolja...
Zašto psa? Pa imamo to u sportu. Ti igraš nogomet pa ti daju milijun, pa igraš još nogomet pa kupiš Ferrari, pa igraš još nogomet pa dobiješ još milijun, pa onda još malo nogomet pa dobiješ neku fuficu. Pa naprosto ide, taj dio vidimo... I odgovor je, zavisi od osobe. Znači, apsolutna motivacija.
Spomenuo sam psa jer su mi psi bliži od nogometa, a supruga mu kaže da ne, jer u tom slučaju kad izostane nagrada, onda se pojavi problem.
Ma imaš i sa psom time, kad ti izostane nagrada imaš problem, di se
kad
duri.
Kad si jedan put nauči, gotovo.
Ne, nije, duri se oni poslije. Probaj ti da drugom psu, a ne ovom, još imati komediju. Znači, situacije, mi nismo psi. Znači, da li to funkcionira? Da. Ali kad idemo pogledati motivacije, najveća motivacija, i nismo svi isti, da ne bi neko sad pomislio, mi kažemo šta je najbolje za dijete, za čovjeka. Kad bi sva djeca i svi ljudi bili isti, onda bi postao jedan odgovor. Ali obično ide tako da za većinu nas, onaj dio koji nas tjera da radimo su doživljaji. I apsolutno najveći doživljaj se zove doživljaj otkrivanja ili peak experience, kako ga je nazvao neki psiholog Abraham Maslow, jedan ključno otkriće, jer on išao na ekstrem. Znači, on nije uzeo pas, nego uzeo čovjek koji ide riskirati život. I uzeo je jezuite, misionare, i to prije 100 godina. Znači, zašto biš ti uopće otišao u Afriku, u Južnu Ameriku, neki Janomani pleme, vjerojatno će te skuriti sa kuraro, otrovom, nešto, ti si mrtav. Zašto biš ti uopće išao tamo? I onda je postavio njima pitanje, kad ste vi odlučili da ćete postati misionari? I onda je otkrio da postoji jedan doživljaj u životu i da ti hoćeš ponovno, a to je trenutak kada ti shvatiš koliko si dobar, koliko možeš puno napraviti, zašto će svijet nakon tebe biti bolje mjesto. Da li to djeca mogu shvatiti? Isto da. Znači, treba riješiti da oni imaju peak experience ili mi to zovemo doživljaj otkrivanja. To može biti netko neće čitati. Ok, idemo sad pročitati skupa jednu knjigu nakon koje ćeš ti htjeti ponovno čitati. Zato postoje knjige tipa Družba pere kvržice, zato postoje Kekec, zato postoje, znači to je ono vrijeme kad, ja sam sad uzeo knjige iz naše mladosti, da postoje sad Pet prijatelja, druge knjige, drugi tipovi. Znači, skupa idemo pročitati jednu knjigu i kad dijete vidi da je gušt čitanja, ili idemo skupa pregledati i komentirati jedan strip, Lucky Luck, Asterixa, nešto od toga. Dijete će shvatiti da ili pogledamo film ili odemo u muzej. Znači, taj doživljaj su nešto zbog čega mi kasnije radimo stvari. Da li možemo mi nekoga platiti da radi? Može. Novac je jedna motivacija koja je nevjerojatno snažna jer nema gornji limit. Ali novac daje 100% od nekoga. Gledaj, kada je bije hrvatska reprezentacija igrala i kada je došao hrvatski predsjednik, on je rekao, sad ne igrate za novac, igrate za državu.
100% je bilo malo.
Znači, sad se išlo onaj dio preko koje je opasno jer možeš prekinuti tetivu, možeš prekinuti mišić, možeš prekinuti nešto i to onda radiš za motivaciju koja je iznad. E to je nešto gdje se vide u znanosti, u tehnologiji i u običnom školskom učenju.
I u ratu.
Ma, di god. Znači, ako nema nikakvog drugog načina, može se platiti. Ali ako se ima vremena, onda se odradi taj dio da dijete zna zašto i da mu je drago biti dobar. A onda postoji jedno drugo, a to je prokletstvo pohvale. Znači, tu se može napraviti greška velika i to recimo rade ravnatelji škola tu grešku, rade nastavnici, rade apsolutno roditelji. A to je da se nikad ne hvali osobu, nego posao. Znači, ti ako nekome koji ima 9 godina, kažeš, ti si naš genijalac. Ops, znači, rješenje emancipacije, više niš u životu ne treba raditi. Znači, di se pojavi, ja sam genijalac, svima da mi se dive. I nekome reći da je genije, da je dobar, u ovom smislu nema boljih, ti si... Ne, ali ovo je genijalno napravljen posao. Šta znači? Očekuje se sljedeći dan na novo, ali to imamo u sportu. Da li neko kad je postao prvak u nogometu ili pobijedili su utakmicu, sljedeće nedjelje se pojavi, svim se dive ili imaju ponovno utakmicu. Život se sastoji od puno utakmica i genijalnost se dokazuje svaki dan. I taj dio treba reći, ovaj posao je jako dobro napravljen. Ovo je, ponosni smo na taj posao koji si napravio, a onda osoba razumije da je ona iza, ali da se očekuje još. Da. Ako neko kaže ti si lijep, ti si genij, ti si ovo, onda je gotovo.
Onda se budi mali narcis u nama.
Gledaj,
i onda su
to je ovaj dio koji je New Yorker, jedan časopis koji je za one trule intelektualce američke, ali je izuzetno dobar, odradio jedan članak koji se baš nazvan prokletstvo pohvala. Mm. I moramo jako paziti šta radi.
Htio sam samo reći, kad si prije spomenuo Maslova, da je to jedan zanemareni psiholog, nažalost, u našem društvu.
Književnost, znanost je puna pametnih ljudi. Ono što je ljepota te priče, pisane riječi, da ti možeš s tim ljudima razgovarati 100 godina nakon njihove smrti.
Jedan Pero pita što je sa proizvodima koji imaju oznaku bio-bio. Dakle, zašto ljudi plaćaju dvostruku ili čak višestruku cijenu za takve proizvode? Njemu nije jasno zašto.
Psihologa si spomenuo prije. Znači, ako mi idemo sad trgovati, ja ti hoću prodati jaja. I kažem, ovo jaje ovdje je od kokoše koje je iz farme, je 1 kuna, A ovo drugo jaje ti je sretne kokoše koje trči po livadi i lovi skakavce su dva.
To su podni uzgoj.
Koje ćeš ga ti kupiti? A nije velika razlika, hoćeš ovo za dva, jer te jaje od sretne kokoše. Da, razlika je samo u priči, ti nisi siguran da li je to tako.
Jasno.
I onda, da li zbilja možemo imati biološki uzgoj, a da nemamo nikakvih tretmana? I odgovor je u principu ne. Ili, da, ali moraš pristati da tvoja jabuka ima crva unutra i da moraš s nožićom izrezati crva i okolinu. Čaj pojesti onaj drugi dio koji je malo savijen.
I moraš imati povjerenje u sustav koji će biti djelotvoran da doista prokaže one koji lažu, varaju i muljaju.
Ne, pravi način na drugi. Uzgojiš si sam. Znači, to je, svi fitness centri ne mogu zamijeniti jedan dobar vrt i malu kampanju sa strane gdje ti sam sebi odradiš to ako hoćeš imati biološko nešto.
Dobro, sad ja idem, rekao si da su došla nova djeca pa ću ih ići posjetiti. Jako mi je drago da su ljudi pozitivno reagirali na te naše tonske zapise. Imaju danas...
Osmi razredi su. Aha. Osmi razred iz cijele Hrvatske. Danas imaju prvi briefing, tako da će vjerojatno biti puni straha, gdje jedni drugima moraju ispričati što rade. A onda za dva dana neće imati prezentaciju roditeljima jer bi bili prešli mjere stožera i bilo bi nas previše u kinodvorani, tako da ćemo napraviti snimku za roditelje. Znači, djeca će napraviti prezentaciju svojih projekata, ali roditelj će dobiti snimku, a ne biti prisutni osobno.
Dobro, sad idemo to snimiti i nakon toga se vraćamo u ovaj naš studio.
Explora, obračun sa zagonetkama.
Ja sam Noam, iz Rijeke sam. Evo, objašnjavao sam i radim na projektu Bez mozga labirintu. Naš se projekt vrti oko toga, oko fizarom policefaluma i radimo labirinte i pomoću njega nadamo se da će Fizaru moći doći do kraja labirinta gdje ćemo biti hrana.
Aha, to znači da je on pametan?
Da, ali nema mozak, on se samo kreće pomoću citoplazme i ima više jezgri, ali još uvijek jednostanični organizam.
Aha. I u koje vrijeme bi on trebao naći izlaz iz labirinta?
Pa ne znamo točno, ali dosta brzo raste i par sati nam je stiglo, čak i prođe na jednom, ali ostalo još nisi došlo do kraja.
Ja sam Rita iz Zagreba i isto radimo kao, podijelili smo petrijevke, neke na pola, neke na pet dijelova, označili smo s markerom i onda smo stavili neke otopine i zobenu pahuljicu pa da vidimo kao prema kojem će se kretati, znači gdje će htjeti ići prvo i da li će ići na nešto drugo kasnije.
Je li se dogodilo ono što ste očekivali ili je bilo nešto suprotno od očekivanog rezultata?
Pa mislim, na primjer, prema škrobu je krenuo i mislili smo da će se onda tam zadržati kako smo vidjeli da ide i onda je na kraju skrenuo i otišao do zobene pahuljice. I tak, pa neke su završili kako smo očekivali, a neki nisu.
Ja sam Tim iz Poreča i znači radim isto na ovom projektu Bez mozga u labirintu. Imamo jednu kameru koja ovdje snima nam jedan labirint, te ćemo pomoću nje tako uspjeti snimiti, nadamo se, jedan video kratak koji će točno pokazivati kako se on kretao tijekom vremena.
Explora, obračun sa zagonetkama.
Eto, Korado, jedna vijest za kraj, onako neka lijepa, s obzirom da smo pola emisije utrošili na ove neke poludistopijske teme.
Recimo, kad bi uzeo iz medicine, ima jedna, recimo, gotovo fenomenalna, godinama se razvijaju ekspertni sustavi koji imaju jake osnove umjetne inteligencije. I to je toliko puno toga što čini stroj koji se zove čovjek, da mi nismo u stanju bili analizirati sve elemente stroja. Znači, ono, ako uzmeš auto, razmontiraš, tu su opruge, zupčanici, ovo, ono, klipovi, na kraju složiš i taj auto se sastoji od neka bude 50 raznih vrsta komada. Kad pričamo o čovjeku, pričamo o stotinama tisuća. I mi to ne možemo znati, nismo sigurni. Onaj dio koji je odrađen, sad će se ubaciti umjetna inteligencija da raskomada ne čovjeka, nego informaciju iz DNK, posloži sve proteine koji se funkcioniraju, da dobijemo bar elemente strojeva čovjeka. I to je veliki, veliki korak. Računajmo da je dizajn lijekova, nakon što ovaj projekt bude završen, će biti enormno olakšan. Znači, računajmo da će se sad novi lijekovi raditi ne ono 15-20 godina, nego će biti veoma slično kao i cjepivima za COVID. U godinu dana, od trenutka kad zatreba, imaš lijek.
Dakle, očekujemo nove proboje u medicini.
I da li će biti muljanja farmaceutske industrije?
Da, kao i do sada.
Garant, ali bit će i jako, jako dobrih proizvoda. Tako da, ako ikako moguće, ne razboliti se u narednih 10 godina.
Gledat ćemo da bude tako.
A onda, onda će biti Eldorado ko bude mogao platiti.
Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji. Čuli ste, bar se nemojte razboljeti do sljedeće Explore, kada ćemo opet imati...
Nešto do sljedeće, do sjajne nove, za 10 godina.
Sjajne nove vijesti za vas. Ma da, uvijek
31.
Treba živjeti tjedan po tjedan, od Explore do Explore, i tako doživjeti još 10 godina. A mi ćemo im pomoći u tome.
Ne radi se tako. Znači, treba baciti kost jako, jako daleko naprijed i probati doći do nje. Znači, nije cilj, nego putovanje. Znači, idemo na putovanje, a cilj nam je 10 godina unaprijed. Znači, i to vaš zaslužitelj. Život nije neki cilj, život je putovanje. Guštirati svaki trenutak, a ne guštirati samo ciljeve.
Jedino pametno pitanje koje mi sada pada na pamet jest IMT. Ima li mene tute?
Ima svakog od nas.
Hvala lijepo i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora. Obračun sa zagonetkama.